stopped in Charlotte. We bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Preste hitza esan dugu eta zabaldu dugu soinu gela. Eta hiru lagun alde honetan eta beste alde horretan zuen aldean 11 lagun. Hemen hiru lagunak, Longorka, Pedro Lia Zigartua eta Xabier Monasterio. Arratsaldeon guztioi. Dakizuenez, Pedrok gustokoa du, soinu gelan alako zerak egitea, monografikoak egitea, askorenak egin izan ditu orain arte, batzuk ongi luzeak gainera, gogora ezagun berrikitan egin berri duen, bai, kuderrena, hain zuzen ere, gaur, ustailak bi, kontzertua emango duena, Bilbon. Eta, bueno, monografiko hoien arteko bat ere, gaur beste bat eukiko dugu, eta Hank Williamsi buruzko zera izango da, monografiko izango da, bigarren orduan. Baina horreztaz gain, Neil Jaunen azkenengo bilduma, eta zenbait nobedad ere izango ditugu. Arratsaldeon, Pedro.
Arratsaldeon, Xabier.
Lan handiak aurretik, eta az gaitezen lehen bailen, ez da?
Bai. Bai, Neil Young aipatu duzu, eta egia da, badago merkatuan, badago kaleratu egin dute Archives lehenengoko atala. Bueno, hori apur bat komplikatu egin da azkenengo urteotan, Neil Youngek erabaki zuenetik astea ber ikusten eta ber argitaratzen artxiboetan ziren argitaratu gabe gauzak, eta apur bat nolabait balantzea egiteko, ezta?
Bai, ezta.
Eta bueno, hasi zan gauza bitxia da, hemen dauz diskoak hirurek. Lehenengoko atala izin zan lehenengoko atala izin zan 00, bueno, zenbakiari begire 00, bigarrena izan zan 02 eta 03. Eta 0 bat da agertu dena orain laugarren zea izin da, baina hori erraldoia da. Kriston kutxa dendetan badago, Bilbon denda batzuetan badau hiru aukera, bata da 10 CD kutxa batean, hemen ikusten da argazkitxo honetan da benetazko kutxa handi bet, eta badaoz be bai 10 DVD-koa baita, eta hori izin da, horrezatik atzeratu da hainbeste, bildun hau, zera, 10 Blu-ray diskoak, ezta. Eta kontua da, edukinak ezberdinak dire, bai presioa, bai edukinak. Presioa oso karua da, kasu guztietan, CD-ko, zera, 10 CD dituen kutxa, ez dakit zehatz mehatz, baina beste biak 200 euro inguru DVD-koa, eta beste apur bat gehiago Blu-ray diskuekin. Kontua da, adibidez, DVD bilduman dago disko batean Journey Through the Past, hori izen zan Neil Jaunek egin zuen 70ko hamarkadan luzemetraia, bueno, ez da argumentozko pelikula, baina eta egia esan nahiko eskasa da pelikula hori ikusita, eta eskasa zan, baina pelikula hori badago zera bilduman bakarrik kantuak, baina ez irudirik. Baina horretaz aparte, antza, ze hemendekot Mojo aldizkarian agertuako erreseña, eta hemen agertzen den kazetaria Silvi Simonsek berak esaten dau, jaso zuela DVD-koa, berak ez daki zer dagoen Blu-ray zerean, baina antza presio ezberdina, baina be bai askozaz gehiago nolabait zera klipak edo bueno, pelikulak egindan garai hartan, ze bilduma honetan daukagun garaia azken finean da azten da 1963an, Neil Young hasi zenean, oso gaztea zenean, eta bukatzen da 1962an, hau izango da gure monografikoa baino luzeagoa, egiten badau inoiz bere ibilbide osoa olako bildumetan. Eta kontua da, hemen esaten dago adibidez, pelikula, aipatu dugun Journey Through the Past, pelikula horretan parte, oso gitxi dago DVD-ko zera kutxan, irudiak eta bar, oso gitxi. Baina Blu-rayen antza, zeberak ez daki, baina esaten dago, badauzela eta batzuk nahiko politak, aintzinako filmazioak, 60ko hamarkadan egindakoak eta bar. Kontue da, bueno, hau bi edo hiru edo lau aldiz pentsatu behar da, eskuratu baino harina olako bilduma bat. Ze, disko batzuk adibidez agertu egin dire, lehen aipatu ditugun Sugar Mountain, zera gero Macy Hallen kontzertua 71-akoa, baita Fillmore istekoa, hori zintzen 70-ean, hauek hirurak badauz berriro ere kutxa horretan, beraz gainera errepikapen nahikotxoa dago. Eta horretaz aparte, ba bueno, antza Blu-ray bilduma hartu ezkero, hor dago interaktiboa den disko batean, beraz zuk sartzen duzu ordenadorean eta esaten dizu internetetik bidaltzen dizu seinale bat dauzela gauzak bajatzeko, ezta? Gauza barriak agertuko direzenak, esate baterako Tamla Matanek badekot euren jabetasunakoa da Neil Jaunek egindako lehenengoko grabazioak Rick James zeak gitar jole baltzagaz, eta hori inoiz ez da agertu, eta hori egongo da laster eskuragarri.
Eta abisatuko dut,
ezta? Bai, bai, abisatuko dizute erosi alditu zenak. Eta hemen ondo dago Simonek, Silvi Simonek esaten dago, hori da, bo, saltzen badizute barbi bat, esaten badizute gero jantziak erosi aldire aldatzeko. Bueno. Osea, bakarrik esaten dizutena da, eskuragarri dago, baina ez da, zuk deskargatu alduzula doako edo zerbitze, bakarrik ordainduz. Bueno, kutxa interesantea da, baina guk orain egingo dugun izango da entzun kantu pare bat edo hiru aurreko diskoetan agertutakoak eta berriro ere kutxa honetan dausenak. Adibidez, Sugar Mountain. Hauze izin zan kontzertu bat Michiganen izandakoa, disko hau orkestu gendun programan, galeratu zenean, 78an izin zan disko hori, eta ora gertzen da, Sugar Mountain da CD-aren zaizena, eta kantu bera, ezta. Oso kantu bitxie da Sugar Mountain. Ze berak grabatu egin zuen kantu hori, baina inoiz esan agertu LP batean, nola baitola agertu zen single batean, B aldean, zera, noiz agertu zen hori, Decade zera, bilduman agertu zen 77an, baina kantua da ba 10 urte harinago egindakoa eta grabatutakoa. Eta horrein entzungo duguna izango da, zuzenean, Sugar Mountain kantu hori, grabatu zuen moduan 78an Michiganen nengo kontzertuan.
Sugar Mountain, with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. It's so noisy at the fair, but all your friends are there. And the candy floss you had, and your mother and your dad. Oh, to live on Sugar Mountain, with the barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. There's a girl just down the aisle, oh, turn and see her smile. You can hear the words she wrote as you read a hidden note. Oh, to live on Sugar Mountain with the Barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. You're underneath the stairs and you're giving back some glares to the people who you met, and it's your first cigarette. Oh, to live on Sugar Mountain with the Barkers and the colored balloons. Can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. You're leaving there too soon. Now you say you're leaving home 'cause you want to be alone. Ain't it funny how you feel when you're finding out it's real? Oh, to live on Sugar Mountain with the Barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon. Oh, to live on Sugar Mountain with the Barkers and the colored balloons. You can't be 20 on Sugar Mountain, though you're thinking that you're leaving there too soon.
Guk ere txalo egiten diguen Hil Jauni Sugar Mountain kantu honetan entzun dugu. Bere bilduma, bere bildumak agertu dira, batzuk agertuak, beste bat agertzeko, eta hoien nolabaiteko oroitzapen bat egiten hasi zaigu Pedro gaurko saio honetan.
Bai, bitu kantu hori zaga Sugar Mountain, den ez dugu komentatu, 19 urte bete zituen egunean komposatu egin zuen, naiz eta esan dugun moduan gero diskoan agertzearena izin zen askoz gerotxoagoa. Eta bueno, kantu klasiko bat bihurtu zen garai hartan, 60ko hamarkadan, 70ekoan, zuzenean esan nahi dut klasiko bat zen. Eta bueno, ba beti izan dezute, no, oso kantu naif, oso kantu bai, inoso aiaia zen, baina arrakasta handi izan zuen kantua. Gero Nil Jaunek baztertu egin zuen kantu hori eta ez du askotan egiten zuzenean zagarmante. Orain entzungo duguna, berriz, bai egiten dauela, eta egin zuen Donostian, izin zan kontzertuaren lehenengoko agia dez, ez nergo horatzen noain buruz, bai izin zan hasieran, lengoetarikoa kontzertu horretan, oso kantu ederra da, Everybody Knows This Is Nowhere, guztiek badakite hause inon ere ez da. Eta kantu hori, bueno, country rock estilokoa zan, emon zion izena LP oso bati, 1969an, eta urte bat gerotxoago, 1970an, grabatu egin zuen orain entzungo dugun berzioa zuzenean. Oso kontzertu aipagarria izan da, beti da nik igual kontzerturik eta famatuena nire honen ibilbidean, New Yorkeko Fillmore izeneko aretoan egindakoa. Eta, bueno, hori esan dugun moduan orain 4-5 urte agertu zen osoa, hemen dago CD eta DVD bietan, eta orain kutxa berri horretan ere badago. Eta hortik hartu dugu Everybody Knows This Is Nowhere. I think I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from the state of day running around. Everybody knows. Should I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. I gotta get away from the state of day running around. Everybody knows this is nowhere.
Tira ba, edo nork badaki hau ez dagoela inunere, hau ez dela existitzen. Hori zioen 1979ko kantu honetan, 1970ko grabazio honetan entzun duguna, hori zioen Neil Jaunek. Ba, orkespen bat egiten ari gara, bere bilduma horri buruzko orkespen moduko bat, eta beste kantu batekin jarretuko dugu. Gero.
Bai, gabiz egiten bilduma orkespena, bilduma izan barik. bilduma horrengo lako.
Bueno, egia esan, horrein arteko erurak, ekarri bai, izan dituzu programara. Ta...
Hemen jartzen dute beste datotxo bat, zerari buruz komentatu dugun, adibidez Blu-ray zera, erosi ezkero, musika edukinak dire, hogeita mar orduko. eta hori zedetan ezinezkoa da. DVD-an eta Blu-rayetan nik uste dut musikaren kantitatea berdina da, eta ez esan dugun moduan, zera, irudiak eta filmazioak, baina CD bilduma da askoz merkeagoa, eta beste biak antzekoak dire, eta biak oso karuak esan dugun moduan 200 € ingurukoan. Bueno, ba, orain, zuk esan duzun moduan, hauek diskoak hemen gabiz erabiltzen gaur, agertu egin ziren, aurretik hirurak, aurreko hirula urteotan, eta hauze da Macy Hallen kontzertua. Macy Hall 1971an bueltatu zan, lehenengo aldiz Toronto bere irire joan zanetik hortik estatu batuetara, eta kontzertu hori egin zuen Toronton bertan Macy Hall izeneko aretoan, eta ba, oso kontzertu ederra be, kontzertu akustikoa, kontzertu honetan asko hitz egiten da, zera orkazpenetan, eta bueno, ba, zaituko gara musika bakarrik jartzen. Lehenengokoa, aukeratu duguna beste klasiko bat da, Old Man izenekoa, gizon zaharra edo agurea izenekoa. Berak egin zuen kantu hori Luis Avila izeneko bere langilea zan, bere rantson zea lan egiten zuen gizon bati bera, 70 urtekoa zan, eta bueno, pitxin bat belaunaldien arteko utxune horri buruz doa kantua, ezta. Eta bitxie da, gaur irakurri dut bere aita, nit jaunek aitak pentsatu egin zuen, entzun zuenean kantua, hori nitaz da. Baina, Luis Avila zen Old Man hori kantu honetan agertzen dana. Kantua agertu zen pitxin bat geroago, urte bat geroago Harvest LP famatuan.
There's this old man who lives on it he came with the place when I bought it, you know, like they have ranches have foremans, you know, usually it sort of like stays there with the cows no matter who owns it. He's about 70 years old or something like that. Lullabies look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. Lot like you, I need someone to
at my life, I'm a lot like you were.
Old Man entzun du Neil Youngen kantua, zuzenean Macy Halleko kontzertuan Toronton 1971an kantua esan dugun moduan urte bat geroago kaleratu egin zan estudioko grabazioa baino gazeta dana zea Harvest LP-an kantu hori Old Man egin zuen Donostiako kontzertuan be era berean iaia akustikoa abotza ez da orain Neil Young ez da Young Man orain Old Man bihurtu da bera be eta abotza ezberdina deko baina oso antzekoa izin zan zea tonoa kantuarena eta orain entzungo duguna berriz Down by the River beste klasiko bat Neil Youngena Down by the River normalean entzun dugu zuzenean berzino elektrikoak eta berzino luze-luzeak eta orain berriz 1971ko kontzertu honetan izango dugu aukera entzuteko Down by the River baina akustikoa.
There is no reason for you to hide. It's so hard for me staying here all alone when you could be taking me for a ride. She could drag me over the rainbow and send me away down by the river. I shot my baby It's so hard for me staying here all alone
when you could be taking me for a ride.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Eta musikare mamia da, mamia bilatzen dugu, ba, kantarien, musikarien ibilbidearen mamia, ba, kantu hauen bitartez Neil Jaunek besteak beste, eskainitako mami zati hauek ekarri dizkigu. Bueno, Hank Williamsen monografikoa eukiko dugu ordubetekoa bigarren orduan, baina lehen orduanetan Pedroren esanetara ontaz eta hartaz jarraituko dugu orain dikere.
Bai, eta Teddy Thompson ia astero ekartzen dugu azkeneko bolada honetan, eta nik uste dut merezi duela gainera Teddy Thompsonek indauen azkenengo disko, uste dut laugarrena dela, a piece of what you need, behar duzunaren zatie, disko indartsua du. Gaur aukeratu dudan kantua Slippery Slope da, beraz, aldapa labankorra edo. Así da na oso kantu polita da, The Things I Do, baina entzundo daukagunez, aurreko programa baten orain bai prest dago Slippery Slope.
Nothing's ever been the same. I have never loved It's easier. It's easier now. It's easier. Should be
Tira Teddy Thompson eduki dugu joan den astean ere izan genuen, eta diskoaren kantu guztiek merezi dutenez urrengoetan ere hemen izango du disko osoa entzun arte.
Bai. Bueno, urrengoko nobedadea Rabbis Afro Indian Project hau agertu da ARC diskoetxean, eta dizkitzu honetan sarritan egiten duten moduan mundu leku ezberdinetako musikariak elkartu egiten dire, eta bueno, kasu honetan daukagu izen berak esaten digun moduan India eta Afrikako lotura bat. Musikariak asko dauz, baina bueno, batez be lau dire zera garrantzitsuenak disko honetan. Alde batetik Ravi, Ravi Afro Indian Project da azken finean da garrantzitsuena. Hau da zera Kora, Kora jole bat, Kora jole bat Afrikakoa. Berak lan egin dau jente askorekin, bai Afrikan, bai Inglaterran, Estatu Batuetan, Dr. John, Phil Manzanera, musikari askorekin lan egin dau, baina kasu honetan bere musika tresnarik eta garrantzitsuenarekin koragaz egiten dau disko osoa. Tarun Batzaria da bigarren musikari garrantzitsuena proiektu honetan. Bera indiakoa da, Ravi Shankarren taldean egondako hainbeste urte, eta bueno, bere musika tresna santur izenekoa, oso musika tresna komplikatua, ehun zera ari ditu musika tresna hori, da zera zitara familiakoa, eta holako maiatzu bategaz jotzen da. Gero, hirugarren musikaria, hause bai dala oso ezaguna guretzat, Danny Thompson, Inglaterrako basujole historikoa, egon da hainbeste lekuetan, Richard Thompsonekin adibidez sarritan, baina mila proiektuetan, Pentangle taldearekin azizan, baina gero mila lekuetan egondakoa. Eta laugarrena, Kalkutakoa da, indiarra bebai, Bikran Ghosh, bera jotzen dau tabla, perkusioa, eta haurek dire, zera, agertzen direzenak kantu guztietan. Gero horretaz aparte, gonbidatuak ere badaoz. Eta guk entzungo dugun, adibidez entzungo dugun kantua, Munsun Rein izenekoa, Munsun da Monzona, da zera,
aizetea, ezta?
Hori se da, eta bueno, ba, zonalde subtropikalean, tropikalean, azpikoa dausen, zera, euriek, eta horretaz doa, ezta? Munsun Rei. Eta gero, hemen daukaguna da, Praul, beste musikari bat, saxogaz, laguntzaile moduan kantu honetan. Bueno, ba, Afrikan jarraituko dugu, egia esan, entzun dugun kantuan, egon gara, hankabaten Indian, hortik zatorre musika, baina kora Afrikatik, eta orain Maliko kantaria handia izango dugu, Oumau Sangare, Maliko Andra honek idatzituen diskoak, orain urte batzuk, bata bestaren astean, atzean, eta bapatean dezagertu egin zan, ezkenatik iaia, bueltatu egin da, eta diskoa handia, agian berak inoizeia izenekoa egin dauen eta handiena. Itxo Jeli entzungo du kantu bet, berak eskaintzen dio kantu hori Jekani Jeli, hori izin zan kantari bat, antra bat, irurogeikoa markadakoa, kantatzen zauena.
Oumau Sangarek dino oso pertsona jakintzua zan graiot hori Jekani Jeli eta berari eskaini dio kantua.
Ne wale blanu dala, ne nan saran tenena.
Iria. Bilbo Handiko Euskaldunen Irratia.
Afrikako musika alde askotako eragina erakutsi digun musika Omou Sangarerena entzun dugu, Pedro. Eta orain
etzera
etorriko gara.
Etzera etorriko gara, rock eta rolling bildumatik kanturen bat hartzeko. Ia San Elkarrek kaleratu da orain gitzi. Gauza barriak gitzik kaleratzen dire gaur
egun. Oso gutxi euskal musika.
Bai. Eta bueno, ez, diskoak bai kaleratzen direla, igual. Ez baino gehiago, baina gehien bat dire, zera...
Promozerako.
Jendeak, ez, dinot, jendeak ataratzen dituenak euren kabuz taldeak edo kantarie. Autoekoizpenak dire, azken finean, gaur egun. Bat ez be, eta bueno, ba, elkarren egiten dutena da, ba, artxiboa, haundia daukatenez, ba, aprobetsatuz eta... Olako bildumak, rock eta rolling egon zan izen berbera gaz, aurretik beste bat, ez dute jarri bigarrena, baina nik esango nuke rock eta rollingen bigarrena dela. Eta bueno, ba, bada os, danatarik oso gara ezberdinetakoak, estiloari begira, ez dao, emoten dao batzutan dausela hartuta bos minututan, ez da berzer daukagu hartu. Ha, bueno, kantu garrantzitsuak badaoz, adibidez entzungo duguna. Denbora 25 urte pasatu dire kantu hau grabatu zenetik eta emoten dago, bueno, orain gitzi izin zala. Kantua oso ezaguna da, Ertzainaren taldearen lehenengoko diskoan zegoen kantu hori eta kantu esanguratsua bihurtu zen oso. We'll be right back.
itxoiten du.
Ertzainak taldea, norke ez du gogoratzen kantu handia handi hau, orain dela 25 urte konposatu zutena, hemen denok sartzen gara.
Bai.
Denbora ez da alferri pasatzen inorentzat ere. Tira balagunok, lehenengo ordua betea dugu, denbora espaita gelditzen esan berri dugunez, eta agindutakoa. Zor eta orain monografikoa egiten, hasiko gara Hank Williams country musikagile handiari buruz. Datu batzuk ere emango ditugu, Pedro, hasiko gara ematen, eta esango dugu, 1923ko irailaren 17an jaiozela Mount Olive izeneko herrian, eta handik eta 30 urtera hil 1943ko urtarrilaren batean. Oso modu bitxian kontatu berri didazunez gainera.
Bai.
Izan ere, ba kontzertu baterantz zijoa zela, ba kotxea gidatzen ari ziren, eta beratze aldean zijoan, ez da? Etzanda edo ordi etzanda,
bai.
Eta konturatu zirenerako hilda aurkitu zuten, bere musikariek eurek, ez da?
Bai. Hori gertatu zen, ondino, 29 urtekoa zanean, zezuk esan duzu moduan, iraian jaio zan,
hori da,
1923an, baina urtarriaren baten agertu zen hilda bere kotzean. Eta
edo zen modutan,
bueno, nik esango nuke bere bizimodan dana izan zen, dana
aldrebesa.
Oso harine gainera,
eta aldrebesa, ez da?
Bai. Hank Williams jaio zen etxola batean, ez da?
Bai.
Eta oso familia pobre batean, ez ziren konturatu zera, olako gaizotasuna, baino esango nuke nik olako akatz handi bat zuen,
bizkarre bifidoa,
eta horren ondorioz hasi zan geroago mina kentzeko hartzen morfina eta bar, gero alkohola bai, eta dana batera, ba bueno, azkenean esan behar duguna da, hilzenerako nola bai, naiz eta artistiko ke ondino gozo gauza garrantzitsuak egin estudioan, kontzertuei begire, oso garai txar batean zegoen, esan dugu moduan dana harin izan bere bizi moduan, 25 urte zuenean izarra handi bat zan Gran Ole Opry Nashvillen, eta hortik zera, ba, 3 urtetara azizan batzutan guztiz mozkortuta agertzen, eskenatokietan, eta bar, azten kantuak, erokeriak esaten, eta bueno, ba, hainbeste lekuetan aziziren eskontratatzen, eta hortik gitzira esan dugun moduan hil zan. Bere urterik eta onena, izin zan 1941. Urte horretan, hainbeste lan zuenez zuzenezko lana, batez be kontzertuak, ze, esan behar duguna da, garai hartan gaur egun Han Williams parekoa country munduan, ba, ez dakit nork izango zan, artistikoki ez dago parekiderik gaur egun, baina nola bait garrantzitsuena izin altzan, edo azkenen urteotan Garth Brooks agian izin da, eta eurek egiten zuten disko bategaz, edo hiru edo lau kontzertuetan, diruari begirezen nahi dut, Han Williamsen egin zuena bere bizimodu osoan. Berak egunero, Nashvilleen zegoenean, egin behar zuena zan, zuzenezko irrati zaio bat, goizeko zazpirak eta laurdenetatik, goizeko zortzirak laurdenik itxegotara. Zuzenean, bai, ordu erdi.
Hasi beharra kantatzen alako orduan,
Batez be, aurreko arratzaldean kontzertu bat egin zuenez, agian 100 edo 200 edo 300 kilometrotara. Eta, bueno, kontua da, urte horretan batez be 1941, hainbeste zuzenezko lana edatu egin zan, hegoaldean eta gero eta urrunagoak ziren kontzertuak, eta beraz, egiten zuena berak zan grabatu irratirako aurretik, zuzenean ez egin, eta grabatu agian ba 6 edo 7 programa aste osorako egun baten Nashvilleen. Gero ibiltzeko herri-herri hegoaldetik eta urrengoko asteburura arte bueltatzeko Nashvillera. Eta egiten zan grabatu azetatezko zera diskoak egiten ziren, grabatzen zan estudioan, bera zegoenean, zuzenean emititzen zan, eta esan grabatzen, baina ez zegoenean, egiten zutena zan, berak jotzearen batera, egin diskoa. Diskoa kalitate eskasokoak ziren, ipintzeko programan, eta haien errepikatzeko programa bi edo hiru aldiz, baina diskoak izorratzen ziren nahiko harin. Eta bueno, dena den diskoak geratu ziren, gainera hortik eta bi urtetara, 1943 hil zan, eta diskoak geratu ziren irrati horretan gordeta besterik gabe. Kontua da, 1971, ba 20 urte geroago, Han Williams hilda zegoenean, irratiko pertsona batek pentsatu zuen garrantzitsua izango zan hori mantentzea, gordetzea nolabait, eta egin zuen diskoak desegin baino arinago, diskoak desagertu egin dire guztiak, hainbeste zaio grabatu egin zituen bobinetan, magnetofon baten. Eta horri esker, orain posiblea izin da The Unreleased Recordings, horrezagatik erabaki genuen apur bat monografiko txiki hori egitea. Momentu zagertu dire hiru kompakto, The Unreleased Recordings izango ziren, kaleratu gabeko grabazioak, guztiak dire irratian egindakoak, baina estudiozko kalitatearekin, eta gero etorriko dire kutsa gehiago. Bitxie dabe, kasu honetan, argitaritzea baino, editorea izin da bere familia bera, Han Williams Estate. Kantu hauek pasatu ziren familiaren eskuetan orain urte asko, 1980-an. Grabatu ziren 10 urte arinago, pasatu egin ziren zintetara, eta 10 urte geroago, 1981, familiak eskuratu zuen. Egon zan horretarako epaiketa eta lortu zuen. Baina gero, beste prozesu bat izan, eta prozesu horretan ibili dire 25 urte. Eta 2006an, azkenean izin da Nashvilleko zera, epaitegi gorenak, erabaki dauena familiarena dana, eta baina oso bitxie da, ze epaiak esaten dauena da, bere ustez ondo erabiltzeko gero zinta hauek edatzeko eta bar, egongo direla hobe, kasu honetan da alaba, Han Williamsen alaba baten eskuetan, zera olako zera multinazional batean baino. Eta bueno, egia esan oso bilduma politatara dute, urte eta erdi geroago lehenengoko kutxa. Eta hemen dauzkagu beraz grabazio hauek. Askoren ustez hauek dire hain zera garrantzitsuak, estudioko grabazioak bezain garrantzitsuak direla, eta gainera hemen dauz kantu asko inoiz grabatu zuenak. Beste batzuk dauz grabatuta harinago eta gero berzinoak bebai. Bueno, hasiko gara Hank Williamsen kanturik eta onenetarikoa. I am so lonesome I could cry. Oso kantua hundia, ezta. Berrogeita bederatzean grabatu egin zuen kantu hori, hemen daukagu single, Hank Williamsen singleen zerrenda, eta hemen agertzen da, berrogeita bederatzean agertu zan, egia esan My Bucket's Goal Holding It izin zan A aldea, eta I'm So Lonesome I Could Cry principios B aldea izin zan, baina bero denboraz kantu hori bihurtu zan klasiko bat. Oso kantu iluna da, akine, oso kantu melankolia betetazkoa, eta
blues bat
da, bai, ezin astu azken finean Hank Williamsen kasuan beltzekin ibili izan eta beltzen eskuetatik, eskuen gandik ikasi zuen zuzen bluesa zeran egiten zan, ze country eta blues beti izaten dugu moduan ez dauz hain urrun, badauz gauza batzuk ezberdinak direzenak, eta gainera azkerengo zerean estanten moduan erdian dago beste talde haundi bat, estatu batuetako bertako jendearena kontutan izan ez dena, baina antza bluesean nahiko garrantzia handia izan zutena. Eta era berean izango dugu Hank Williamsek beti esaten zuen laurden bat bere odolarena, zera, indiarra zan. Eta gainera bere aurpegiari begire nabaritzen da, nabaritu egiten da. Bueno, entzungo dugu, I am so lonesome I could cry. Hau xe da, grabatu zuena 51an irrati zaio batean.
Hear that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long, and time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever see a robin weep when leaves began to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. Where you are, I'm so lonesome I could cry.
That's a good one. hain bakarrik nahoz, negarre de egingo nuke bakardade horretan, blusa benetan, baina Hank Williams, ba bueno, ba country munduko kantaritzat hartzen dute denek, eta ba Wikipedian bilatu dugun informazioan adibidez esaten dute 20. mendeko honky tonk musikaririk onena dela dudarik gabe, hori da beren ustetan esaten dutena. Kuriosoa da bere izenarena ere, bere benetako izena Hiram King Williams zelako, baina Hiram hori berari gustatu ez edo, eta izen komertzialago bat edo bilatu zuen da Hank jarri zion bere buruari, eta izen horrekin pasatu da historiara.
Eta entzun dugun kantua, Xavier, I am so lonesome I could cry, hemen liburuzkan bueno, ba, edizioa dauze olako kutxa estilokoa, hiru diskoekaz, eta gero kantuz kantu aztertzen dire, eta zaten dute, bueno, kantu hori, I am so lonesome I could cry, Hank Williamsek inoiz izan zuen bere kanturik eta gustokoena zala, eta bitziedaz printzipioz Hank Williamsek egin zuen kantu hori errezitatzeko, ez musikarekin edo abestekoa, baina gero lagun batek esan zion berari, ba, agian hobeto eratuko zala abesti moduan, eta horrezagatik bihurtu zan azkenean
kantu,
disko bat kantu bete. Uh-huh. Hemen agertzen da be bai hause da Jet Williams bere alaba, eta hause da bere eskuetan dagoena, argazki honetan da horrelako disko bat egiten zirenak irratian bertan gordetzeko,
azetatoz
egiten ziren, bai. Eta bueno, ba, beste kantu bat entzungo dugu, urrengokoa be izin zan hit bat beraren zat, eta bitzie da ze kantu izen berberarekiz, Hey Good Looking, aixu itxura honekoa izin ozan itzulpena gutxi gora bera, eta kantu izen horrekin badago beste kantu bat, 42 Cole Porterrek egin zuen Music Hall eta Hollywoodeko eta Broadwayeko zera kantu egilea egin zuen kantu bat izen berberagaz, eta Hank Williamsek hortik hartu zuen ideia izena, baita lerrotxo bat bebai agertzen dana estribilloan, baina kantu ezberdina da, hori bihurtu egin zan Hey Good Looking klasiko bat Oprin emanaldiak. Opriren kontua ezberdina zan ze irrati bat be zan azken finean, UB Bikoitza SM izin zan country ibilbideaz izenean, eta marreko amarkadan irrati bet, eta eurek egiten zuten arratzaldero zan olako kontzertu luze bat, bi, iru, lau ordukoa, programa luze bat zuzenean, baina areto baten, antzoki baten.
Eta egunero?
Egunero egiten zuten hori be. Baina Hank Williams zegoen hor egunero.
Beste patxada batean bizi ziren, no?
Ba, imaginatu erritmoa, goizez irrati baten, gero kontzertu bat arratzaldez, eta gero azkenen orduan berriro nazbilera egiteko Gran Ole Opryren programa. Baina goizez egiten zuena, eta grabazio hau guztiak hortik datoz, izin zan, nola baita marka bat komerzializatzeko erabiltzen zan izena, izin zan gurune egilaren zera programa bat, Mother's Best Flower deitzen zan, amaren gurunerik eta onena zan markaren izena, eta Hank Williamsek egiten zituen bere kantuak, baita olako jingle publizitarioak bebai, eta hortik agertzen da bebai estribilloren baten berak egiten zuena, ba, saltzeko urune mota hori. Hori bitzie da, ze beste aldean, hau da alde zurie, joaten bagara Nashvilletik Memphisera edo West Memphisera, Arkansasen, hor Howlin' Wolf eta Sonny Boy Williams eta barrekoak ibiltzen ziren berdin, segurazki amarren bat bez kobratzen, baina egiten zutena zan be bai uruneren zera,
baina
beste marka bat, beste izen bategaz edo, eta hori izan jatorria apur bat
esparru bereko, azken finean garai eta esparru bereko musikariak ziren, ez da? Azalak berezi, ba, berezi bazituen ere, garaia tokatu zitzaien berezita egotekua, bestela musikari, espiritu berbereko musikariak ziren, hango eta hemengo alde bateko eta besteko zuriak eta beltzak, nik uste, ez da?
Egia da. eta bizimodua antzekoa zan, eta zuriak ia beltzak bezain pobreak ziren oaldean, maizterrak bat ziren pobreak ziren.
Hank Mullen familia adibidez.
Adibidez, edo Jerry Lewis, edo Johnny Cash, musikari gehienak edo Elvis Presley, ia ia guztiak hortik datoz. Bueno, entzungo dugu kantu hori, Hey Good Looking.
All right, here's one that's been awful good to us. Been a number one tune in the country field and in the pop field here lately. We'd like to do it for you. One of mine called Hey Good Looking. If you got anything cooking, just be sure you cooking it with mother's best flour, huh?
Well, I ain't good looking, but I'm gonna start cooking.
Say hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Say hey, sweet baby, don't you think maybe we could find us a brand new recipe? I got a hot rod Ford and a $2 bill, and I know a spot right over the hill. That's soda pop and the dancing spree. If you wanna have fun, come along with me. Say, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me? Yeah. Time for me. Hey, no more looking. I know I've been tooking. So how's about keeping steady company? I'm gonna throw my date book over the fence and buy me one for 5 or 10 cents. I'll keep it till it's covered with age, 'cause I'm writing your name down on every page. Say, hey, good looking. What you got cooking? How's about cooking something up with me?
Papartin kantatzen zuten areto batean, errati batean, zein alako publizitate baterako, eta handik kantu bat atara. Hauek benetako faktotunak ziren denetarik.
Entzun dugu kantuaren hasiera, zera esaten zuen, kantu honetan Hey Good Looking esaten duenez, Hey Good Looking What's Cooking, cooking zukaldatzen edo, eta ondo zukaldatu gure badozue badakizu zeu nonen mota. Amaren onena izenekoa. Eta gero hasiera kantua, bai. Bueno, beste kantu bat, bitu hau hause da oso kantu bitzia benetan. Inoiz ez zuen berak argitaratu diskoan, eta bakarrik programa honetan egin zuen, eta orain eskuragarri daukagu. I dreamt that the great judgment morning. Beraz, gauza hori ametze egin nuen horretaz, azkenengo epaiketaren goizean, ezta, zentsu erlijiosoan epaiketa, ezta. Eta ba, kantu zaharra da, 1884an egin zuen abade batek, erreberendo batek, Bertrand Saduke izenekoak, eta oso kantu luzea zan. Eta kantu hau gitzitan grabatu egin da. Hemen esaten dute Roy Acuffek, beste kantaria handi bat, country mundukoa, egin zuen inoiz, baina ez osoa. Eta Hank Williamsek, dinote, kantatu egin zuen antza, hemen esaten duten moduen, dana buruz zekielako txigitatik, eleizan entzundakoa izango zen. Beraz, kantu bitxie benetan da Han Williamsek inoiz grabatu zuen eta kanturik luzeena.
I dream that the great judgment morning had dawned and the trumpet had blown. I dream that the nations had gathered to judgment before the white throne. From the throne came a bright shining angel and stood on the land and the sea and swore with her hands raised to heaven that time was no longer to be. And oh, what weeping and wailing as the lost were told of their fate. They cried for the rocks and the mountains. They prayed, but their prayers were too late. The rich man was there, but his money had melted and vanished away. A pauper stood there in the judgment. His debts were too many to pay. The great man was there, but his greatness, when death came, was left far behind. The angel that opened the record, no trace of his greatness could find. The widow stood there and the orphan. God heard and remembered their cry. No sorrow in heaven forever. God wiped all the tears from their eyes. The gambler was there and the drunkard, and they who had sold him the drink, with people who gave them the license, together in hell they did sing. And oh, what weeping and wailing as the lost were told of their fate. They cried for the rocks and the mountains, and they prayed, but their prayers were too late. The mortal man to the judgment, but self-righteousness would not do. For the men who had crucified Jesus had passed off as mortal men too. And the souls that had put off salvation, not tonight, I'll get saved by and by. No time now to think of religion.
But at last they'd found time to die. And oh, what weeping and wailing, as the laws were told of their fate. They cried for the rocks and the mountains. Then they prayed, but their prayers were too late.
Guztiz soikoa zen garai haietan bost minutuko diskoak grabatzea, bizpairu minutukoak, egeien bat bi minutu inguruko diskoak izaten ziren gara hartakoak estapeko, baina
hose da benetazko salbuespen bat, bost minutura ailegatzen da kantu hori, eta hori posible izin zan irrati programarako grabatu zarako, bestela disko batean, single batean esan
zan gertatuko
kanturen bat, eta gero zan dugun moduan kantu hau guztiek gordetu, osea, gorde zirenak irratian pasatu egin ziren zintetara, irurogeita maikan, eta azkenean ailegatu dire entzulen gana bai. Bueno, ba, beste kantu bat ipiniko dugu orain. Oso kantu bitxia da be bai. On the Banks of Pontcartrain, New Orleansko lakue, eta kantu zaharra da eta balada bat da gainera. Hori ez da ohikoa. Country munduan baladak baino country and western munduan Nashvilleko garai hartan mundu horretan baladak baino kantuak zin lotuta sentimentuekin, baina esan historioren
esan kronika ez da,
eta hause balada bada, balada zahar bat bada, hause berzino ezberdinak, berzino asko, eta Irlandan askotan grabatu egin da kantu hori bebai. Paul Bradyk ekarri zuen balada hori estatu batuetatik Irlandara. Protagonista irlandar bat da, baina kantua dago eginde, aipamen bat dago, gerra, estatu batuetako gerra zibilaren garaikoa da. Nun mutil bet dago enrolatu egin dute, eta berak dino ez dagoela zentzurik ikusten, eta eskapatzeko, ies egiteko
gogoa
puntuan dagoela. Bai. Eta hause da kantua, On the Banks of Pontcartrain.
I travel from Texas to old Louisiana, through valleys or mountains and plains. Both footsore and weary, I rested a while on the banks of the old Pontchartrain. The fairest young maiden that I ever saw passed by as it started to rain. We both found a shelter beneath the same tree on the banks of the old Pontchartrain. I ventured a smile, but she thought I was bold. I hastened to try and explain, but somehow I knew I would linger a while on the banks of the old Pontchartrain. We hid from the shower an hour or so. She asked me how long I'd remain. I told her that I'd spend the rest of my days on the banks of the old Pontchartrain. As time drifted by, we fell deeper in love, a love that could just bring her pain. For I knew that one day I would leave her alone on the banks of the old Pontchartrain. I just couldn't tell her that I ran away from jail on a West Texas plain. But I prayed in my heart I would never be found
the banks of the old Pontchartrain. Then one day a man put his hand on my arm and said I must go west again. And I left her alone without saying goodbye on the banks of the old Pontchartrain. Tonight as I sit here alone in my cell, I know that she's waiting in vain. And I'm hoping and praying someday to return to the banks of the old Pontchartrain.
Yes, sir. Yes, sir. Bueno, ba, nolabait desertorearen kantua edo desertatzeko ies egiteko gogoa duen soldadoaren kantua, eta gogoratu du orain Botzin Matilda, ez da?
Bai,
kantu ezagunare beste desertore batena, beste soldado batena, oso moduan jarri dela telebistako iragarki bat dena, eta alakoak asko dira, sentimentuak musikan ugari dira, eta soldadoenak ba, baita ere. Bueno, Hank Williamsekin gabiltza lagunok, eta bere benetako perla batzuk, ezagutzen ari gara minutu hauetan.
Bai, urrengoko kantua, bueno, aukeratu ditugu hemen hiru disko hauetan, 73 kantu dauz guztiak, eta guk dozena inguru entzungo dugu, eta bueno, aukeratu gure dugu ondo apur bat bereziak direzenak. Eta horrelakoa da be Cherokee Boogie izenekoa. Lehen esan dugu Hank Williamsek sarritan esaten zuen bere familiaren zati bat Estatu Batuetako bertakoak zirela, Ameriketako bertakoak zirela. Eta bueno, Cherokee Boogie kantu honetan agian omenalditzo bat egin nahi zion horri, kontu horri, baina kantua ez da berarena. Mulikan egin zuen. Pasaden astean, orain bi aste entzun genuen Mun Mulikan, zera Dylanen irrati programa hartan zakatu bat Mun Mulikanena. Oso musikari bitzia izan zen Mun Mulikan. Piano jolea, eta hori soikoa da. Honky tonk piano jolea zen, baina country kantaria be bai. Eta country eta kantu egilea, eta Cherokee Boogie izin zen hauetariko bat. Hauzi izin zen hit bat Mun Mulikanen jatorrizko berzinoan 51an, eta urte berean egin zuen grabazio hau orain entzungo duguna Hank Williamsek irrati programa
hartarako goiztiar hartarako
bai, beste nahi dizen zan Mother's Best Flower izenek.
All right, we got one of these fern language songs, Jim. Look out, it ain't fern either, cause they was here before some of us got here a long time ago. It's got a bunch of Indian in it. There's a little Indian in me, but I don't know much of this language. Brother Moon Mulligan's responsible for this thing. You boys remember the Cherokee Boogie, huh? Well, Sam, give us a little introduction there, huh? Old Cherokee Keith, as he dances along, he sings an Indian boogie to a white man's song, singing, hey ho, Alina.
Hey ho, Alina.
Singing, hey ho, Alina.
Hey ho, Alina.
Singing, hey ho, Alina. Oh, na na na, witchy night. Well, he dances over here, and he dances over there, and he dances with a squaw called Standing Bear, singing, hey ho, Alina.
Hey ho, Alina.
Singing, hey ho, Alina.
Hey ho, Alina.
Singing, hey ho, Alina. Oh, na na na, witchy night. Play it on. In a trot, and he dances in a walk, but he keeps on shaking his old Tommy Hawk, singing, hey ho, Alina.
Hey ho, Alina.
Singing, hey ho, Alina.
Hey ho, Alina.
Singing, hey ho, Alina. Oh, na na na, witchy night. Now he sings a little soft, and he sings a little loud, and his tom tom beats on old blue
cloud singing, hey ho, Alina.
Hey ho, Alina.
Singing, hey ho, Alina.
Hey ho, Alina.
Singing, hey ho, Alina. Oh, na na na, witchy night. Oh, good river. Cherokee Keith, as you all might know, when he sings his boogie, saying, hey, why you're singing, hey, ho, Alina.
Hey, ho, Alina.
Singing, hey, ho, Alina.
Hey, ho, Alina.
Singing, hey, ho, Alina. Ooh, oh, none of which you night. Hey, hey.
Harreman handi handia eduki zuen Hank Williamsek irratiarekin, gaztea, gaztea zela, bere gitarra hartu eta espaloian jotzen hasten zen, eta alako suertez, ze alako irrati, estazio irrati txiki baten aldamenean jotzen zuen, bertako arduradunek bere musika entzun eta gonbidatu egin zuten, ba kantatzera, ba zuzenean pieza batzuk jotzera, entzulen gustokoak ba gertatu ziren kantu haiek, eta entzuleak hasi ziren Singin' Keith-aren mutiko abeslariaren kantu gehiago eskatzen, eta kontratu txiki bat egin zuten, eta dio izan omen zen bere lehenengo lanetako bat, kontratu txiki bat, astean birritan 15 minutuz bertan ordula ordenez, han zuzenian jo, gitarra jo, kantatu, eta bakizu zenbat irabazten zuen, Pedro, guk baino askoz gehiago, $15 astean. Dirua izango zen, ez da?
Bai, ba, ez hainbeste, esan dugu moduan horrezagatik ibili behar ziren horrela, irrati programa bat goizez, gero kontzertu bet, gero gabaz beste irrati programa, eta ez ziren, bueno, ba, ondo bizi ziren, kontutan hartuta, nondik zetorren, Hank Williams,
baina, egurrezko etxola batetik.
Horrezagatik, baina, baina ez pentsa, hori gertatzen da hainbeste, hemen futbolariekin gertatzen da moduan, imaginatu gaur egungo fitxa zarra batentzat, edo Iribar batentzat, ez zuten presiorik izango iaia. Eta kontua da, ba, garaiak aldatzen dire, eta bueno, Hank Williamsek zuen aukerarik izan bizitzeko 60ko, 70ko hamarkadetan noiz benetan dirua egin zuten kantariek.
Bai, musikak dirua eman zuen, ez da?
Bai. Baina garai hartan ez hainbeste. Eta nik uste dut, bueno, orain gertatzen den moduan diskoetatik gitzi ataratzen zuten, eta azkenean zuzeneko lana zan bidea. Eta bueno, bebai, inoiz komentatu dugu, ze garrantzia handia izan zuen irratietan, leku guztietan, berton bebai, irratietan musika egiten zan zuzenean, beraz, diskoak, diskoen kontua indartu zenean, eta irratietan konturatu zirenean diskoekin, egin ziren programak berdin, ba musikariek galdu zuten asko, ze azken finean gehienek ez zuten egiten diskoik, eta gehienek bazuten lana, eguneroko lana irratietan, eta hori desagertu egin zan hamarkada honetan eta urrengokoan 50ekoan. Bueno, beste kantu bat, kantu erlijioso bat, baina country mundutik datorrena, ez da gospel estilokoa lehen entzun dugun moduan beste luze hori, hauze From Jerusalem to Jericho, Jerusalemetik Jerikora izenekoa, Uncle Dave Maconek egin zuen, zera, 40ko hamarkadan. Uncle Dave Macon izin zan banjo jolea eta kantaria eta kantu egilea, gizon potolo, gizon haundia, eserita jotzen zuen, bueno, banjo gazori normala da, eta gaztea zenean be, emoten zuen agure bet, behiratzen badire argazkiak Uncle Dave Macon, horrezagatik agian deitzen zioten Osaba Dave Macon, emoten zuen ja, jaiozala zaharra. Eta bueno, kantu horrekin arrakasta handia izan zuen. Hemen oharretan jartzen dute Uncle Dave Maconek astero jotzen zuen kantu hori Gran Ole Opryn programa horretan. Eta Hank Williamsek bai grabatu egin zuen kantu hori, gero jakine 51an kantu guztiek gaur gabizenak entzuten 1951an grabatu egin ziren zuzenean irratian.
From Jerusalem to Jericho, along that lonely road, a certain man was set upon and robbed of all his load. They stripped him and they beat him, and they left him there for dead. Who was it then that came along and bathed his aching head? Tell me who, tell me who, tell me who was his neighbor kind and true. From Jerusalem to Jericho, we're traveling every day, and many are the fallen ones that lie along the way. From Jerusalem to Jericho, a certain priest came by. He heard the poor man calling, but he could not heed his cry. He drew his robes about him and quickly walked away. Who was it then that came along and ministered that day? Tell me who, tell me who, tell me who was his neighbor kind and true. From Jerusalem to Jericho, we're traveling every day, and many are the fallen ones that lie along the way. From Jerusalem to Jericho, the wounded man did lay. Along came then a Samaritan who was despised, they say. He ministered unto the man, and then he took him in. He paid his fare and told the host to take good care of him. Tell me who, tell me who, tell me who was his neighbor kind and true. From Jerusalem to Jericho, we're traveling every day, and many are the fallen ones that lie along the way. From Jerusalem to Jericho, we're traveling every day, and many are the fallen ones that lie along the way. They seem despised, rejected, but no matter what they've been, when everyone casts them out, then Jesus takes them in. Tell me who, tell me who, tell me who was his neighbor kind and true. From Jerusalem to Jericho, we're traveling every day, and many are the fallen ones that lie along the way.
Halaxe da, kantrian ere badira, baziren eta badira alako kantu erlijiosoak, ez da, gospel estilokoak ez direnak, baina erlijioa oinarri dutenak, eta alako adibide bat eukidugu Han Williamsek kantatu digun honetan, From Jerusalem to Jericho, Jerusalemdik Jerikora.
Eta orain beste kantu mota bat entzungo dugu. Estilo honetakoa gitzi antza grabatu zuen Han Williamsek, baina Cool Water izenekoa, freskoa izenekoa, izin zen bat. Esaten dugunean western kantue, country and western jarri zioten estilo horri izena, baina western izin ziren benetan beizainak eta gero bihurtzen ziren kantariak eta sarritan bebai aktoreak. Esate baterako Gene Autry eta Roy Rogers izin ziren oso famatuak, beste pelikulak batez, beste telebistarako egiten zituzten westernak, eurek jatorri sortik zetozen, eta eta gero kantuak. Eta bueno, hauetariko talde bat izin zan The Sons of the Pioneers, aintzindarien semeak izeneko taldea. Roy Rogersek zea sortu egin zuen talde hori. Eta bueno, hori zinema zalentzat agian ezaguna izango da izen hori, ze John Forden westertan, sarritan agertzen ziren kantuak, agertzen zirenak The Sons of the Pioneers ziren kantariek, bai, behin baina gehiagotan, ez bakarrik John Ford, westernetan, pelikuletan, askotan berrogeiko, hogeita marreko eta berrogeiko hamarkadetan. Eta bueno, Cool Water izin zan The Sons of the Pioneersen kantua, 1926an egin zuten kantu hori, eta Hank Williamsek grabatu egin zuen abesti hori, eta gainera oso ondo abotzaren lana kantu honetan primerakoa da benetan.
All day I faced a barren waste without the taste of water. Cool water. Old Ann and I, with throats burned dry and souls that cry for water. Cool, clear. The nights are cool and I'm a fool. Each star's a pool of water. Cool water. But with the dawn I'll wake and yawn and carry on water. Cool, clear water. Keep a moving, Dan, don't you listen to him, Dan. He's a devil, not a man, and he spreads the burning sand with water. Say, Dan, can't you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for you and me? And water, cool, clear water. The shadows sway and seem to say, tonight we pray for water. Cool water. And away up there, you'll hear our prayer and show us where there's water. Cool, clear water. Dan's feet are sore, he's yearning for just one thing more than water. Water. Like me, I guess he'd like to rest where there's no quest for water. Cool, clear water. Keep a moving, Dan. Don't you listen to him, Dan. He's the devil, not a man, and he spreads the burning sand with water.
Dan, can't you see that big green tree where the water's running free and it's waiting there for you and me? And water clear water.
Oh man, that's a lot of good water. That's a lot of good water.
Benetan, hau txederra, erakutsi duena, eta nola modulatu duen kantuan zehar, benetan lan handia, jankulik azena. Bueno, Pedro, minutu gutxi, bos bat minutu bat zizkigu, orain arte, denetan asmatu duzu, azken nengoan ez dizugu barkatuko gutxe egitea.
Bai. Bueno, urrengoko kantua iluna da, zarritan grabatzen zituen horrelakoak Hank Williamsek, eta hauze bakarrik kantuaren izena entzun da badakigu zertaz doan. Hau kantuaren izena Lonely Tombs, beraz ilobi ilobi nolabait
bakartiak
hori zera, ilobi bakartiak izeneko kantua, eta badabil horretaz kantua, hemen kontatzen da historiatzo bat gertatu zana 19. mendean, ez dakite, gaizotasun bat, smallpox, gero ez nazo gogoratzen izena.
Elgorria, zanetekia?
Ez da hori, smallpox da gero olako zera, markak geratzen direnak aurpegian be biruela delakoa. Eta horrelako ze egon zan Mississippi estatuan 19. mendean, eta horren ostean egin zan kantu hori, eta berak berreskuratu egin zuen Hank Williamsek kantu hori, Lonely Tombs.
Friends, it's hymn time. Don't ask all the boys to gather around. Here's a hymn that we've received more requests for, I reckon, in the last week or so than any of them we do. We do this quite often. You folks keep asking for it. Lonely Tombs. I was strolling one day in a lonely graveyard when a voice from the tomb seemed to say, I once lived as you live, walked and talked as you talk, but from earth I was soon called away. Oh, those tombs,
oh, those tombs,
lonely tombs,
lonely tombs,
seemed it saying, oh Lord, gentle tone. How sweet,
oh, how sweet
is the rest
in
our beautiful heavenly
home.
Every voice from the tomb seemed to whisper and say, living man, you must soon follow me. And I thought as I gazed on those cold marble slabs, what a sad, lonely place that must be. Oh, those tombs,
oh, those tombs,
lonely tombs,
lonely tombs,
seemed to say in a low, gentle tone. How sweet,
oh, how sweet
is the rest
in
our beautiful heavenly home.
Thank you, boys. That happens to be one of my favorites, too.
Bueno, beste bat eta dena bida bere favorita, eh?
Bai. Bueno, kantu hau uste dut pasaden astean orain bi aste entzun gendun, baina gaur berriro ere erabiliko dugu kantu hori, bueno, programa bukatzeko, gaurko programa bukatzeko. Cold Cold Heart, oso kantu haundia da, bihotze, hotza izenekoa. Kantu hauetan, Cold Cold Heart edo I'm So Lonesome I Could Cry edo, eta hemen ez dago ze hori grabatu egin zuen justu hil baino harinago, zein da kantu hori, oine astu zait izena, kantu hori ez da, baina lerro, osea, estilo berekoak dire guztiak, eta entzun ditugun beste batzuk bai, kantu iluna, kantu bakardadearen kantuak. Cold Cold Heart azaldu gendun historia, bere andra ospitalean zegoen, aborto bat izan zuen, joan zan beraren gana oso harreman txarra zegoen, eta hortik itxira bere andra eskapatu zan etzetik, joan zan etzetik, eta itzi zuen janguilean ziltzeko pakean, ze oso ezin zan bizi berarekin, eta berak egun horretan joan zan ospitalera, eta ez dakite eroan, bai, hori da, oparitxo bat emon zion berari, eta bere andrak burure botazion hori, eta jarraian joan zan etxera eta idatzi zuen Cold Cold Heart, apur bat beldurtuta zegoen ikusi zuenean gorroto hori, gorroto bera zaurezki, berak emoten zauena jasotzean.
I try so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold? Another love before my time made your heart sad and blue, and so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrop start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you shackled to a memory. The more I learn to care for you, the more we drift apart. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Orain bapatean ordua galdetuko balitate, zenba denbora igaro den esango balitate, ba ordu bete eskaz pasatela esango nuke, baina ez bi orduak joan dira, Pedro, beti bezala. Ze garo, guke musika jartzen dugunean musika entzute azgain, gero barba egiten du gure artean, laburen modura, eta tertulio horretan, zola saldi horretan, denbora harin eta gustora pasatzen da. Espero dugu zuei ere gauza bera gertatzea gure konpainia honekin. Pedro, gu bakizu, bi burugo horre gara, eta hor salan bat geratu zegoen, eta argitu du zein zen falta zen
kantu hori bezuz zago barkamenik. I never get out of this world alive, mundu honetatik bizirik inoiz ez naiz irtengo, eta hori grabatu egin zuen aste batzuk harinago hil baino janguidean zek, baina bueno, kantu hori ez dugu entzun gaur, ze
irrati programa hauetan ez zegoen kantu hori geroago etorri da.
Tira balagunok, ba, ezagutu dugu, ezta? Asko, sobeto, Hank Williams, eta bere garaia, bere produkzioa, bere ekoizpena eta bere ingurumen guztia. Eta mila esker, zuei hor bestalde horretan egoteagatik, eta gogora zazue, azte bete barru beste itzordu bat eta daukazuela musika onarekin, hemen, Soinu Gelan.